Ey egam, senda men panoh topaman. Sharmanda bo'lishimga aslo yo'l qo'yma. Adolatlisan, meni qutqargin. Assalomu alaykum. Har kuni Xudo bilan sokin vaqt o'tkazasizmi? Shu kunlarda Xudovand sizga qanday oyatlarni ochdi? Bugun biz birgalikda Zabur kitobida yozilgan bir oyatni tingladik. Xudovand bizni uyatga qoldirmaydi. Uyatga qolmaslikning eng asosiy sharti Xudoga ishonishdir. Tasavvur qiling. Bir sportchi musobaqada yutish uchun tinimsiz mashq qiladi. Ammo jang chog'ida yutqazib qo'ysa nimani his qiladi? Uyalib qoladi. O'zini ham, boshqalarni ham ishontirib qo'ygan. Siz ham hayotingizdagi jangda yutqizib qo'yganmisiz? Bu jangda yutishga qancha harakat qilmang, yutqazib qo'yotganingizdan xijolat bo'lganmisiz? Balki allaqachon ba'zi hodisalarda allaqachon yutqazib qo'yib, yengilish nimaligini his qilgansiz. Axir bizga masxilar qiynalmaydi, muammolari bo'lmaydi deb o'rgatishgan-ku.
Ammo biz ham boshqalarga o'xshab qiynalamiz. Va to Xudo bilan birga bo'lgunimizcha hayotimizda qiyinchiliklar to'xtamaydi. Shunday paytlarda ham Xudoga umid bog'lasak va unga ishonsak, uyatga qolmaymiz. Bilsangiz, u bizning ojizliklarimizni, muvaffaqiyatsizliklarimizni va hatto eng noto'g'ri qarorlarimizni ham o'z irodasi bo'yicha ishlatadi. Har safar qiyinchiliklarga ro'baro kelganingizda osongina yengilasizmi yoki Xudoga yuzlanasizmi? Qiyinchiliklar masihiylar hayotida bo'ladigan oddiy narsa. Biz hammamiz ularga duch kelamiz va ulardan qanday qilib iymon va ibodat bilan o'tishni o'rganamiz. Hayotingizda sodir bo'lgan qiyinchilik haqida eslang. O'sha holatning har bir daqiqasi og'riqli bo'lganiga ishonaman. Bunday paytda yagona yechim Xudoning donoligini so'rashdir. Yana Xudo kalomiga murojaat qiling. Ishoya payg'ambar ham qiyinchiliklar haqida shunday dedi. Mana, hamma qiyinchiligim yaxshilikka aylandi. Qabrdan meni saqlading, hamma gunohlarimni kechirding.
Yoki Rimliklar kitobida shunday yozilgan. Endi bunga nima deymiz? Xudo biz tomon bo'lsa, kim bizga qarshi chiqar ekan? Xudo o'z o'g'lini aymay, hammamiz uchun uni fido qilgan bo'lsa, unga qo'shib qolgan hamma narsani ham bizga ato qilmasmikan? Xudoning tanlaganlarini kim ayblay olardi? Xudoning o'zi ularni oqlaydi-ku. Bizni kim mahkum qilar ekan? Axir o'lib tirilgan Xudoning o'ng tomonida turgan Iso Masihning o'zi biz uchun shafoat qilmoqda-ku. Kim bizni Masihning mehr-muhabbatidan ajrata oladi? Azob ukubatmi, istirobmi, quvg'inmi, ochlikmi, yalang'ochlikmi, xavf-xatarmi yoki qilichmi? Axir bizni yaxshi ko'radigan Masih orqali hamma qiyinchiliklar ustidan butunlay g'alaba qozonamiz. Umidimiz bo'lsa, uyatga qolmaymiz. Xudovand bizning yengilishimizni istayaptimi? Demak, mana shu yengilishda qandaydir biz uchun yaxshilik bor.
U bizning yutishimizni istayaptimi? Bu ham uning ulug'vorligi uchun. Faqat hayotimizda nima sodir bo'lmasin, hammasi Xudoning nazorati ostida ekanini. Xudovand bizga befarq emasligini unutmasangiz bas. Xudoga chin dildan ishonadigan kishilar mana shunday deydi. Men aminmanki, o'lim ham, hayot ham, farishtalar va jinlar ham, hech qanday g'ayritabiiy kuchlar, hozirgisi-yu kelgusi hodisalar ham, balandliklar va chuqurliklar ham, yaratilgan hech bir mavjudot bizni Rabbimiz Iso Masih shaxsidagi Xudoning mehr-muhabbatidan judo qilishga qodir emas. Sinovlarga bardosh bergan odam baxtlidir, chunki u sinovdan o'tgach hayot toji bilan taqdirlanadi. Bunday tojni Xudo o'zini sevganlargagina va'da qilgan. Azizlar, hayotingizda har qachon qiyinchilik kelmasin, doim birinchi bo'lib Xudoga yuz tutishga odatlaning. Shunday qilsangiz, Xudoning sevgisi, uning qanotini his qilasiz. Salomat bo'ling.